VOA.
Tunin Radone Sagale Americat. Radone VOA Saganta Afan Oromo wita ta gijimata ta galgal sati lama wada ka ak sati sadit meter bandi kudani sagali didami lama fi didami shanirat Washington DC rasani dabar sinu khara da kunam mantan jalkaban.
Kan oduu dubbisu Antu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa kanarraa masaraa mootummaa Itoophiyaa seenan miseensonni waraana biyya muummicha ministeeraa wajjin mari'atanii jiran.
Kalchumaaf waliin teessan nagaallee jennee nagasan fuuna onkoloolessii 2018 tiraadoonii VOA afaan Oromootiin caqasuutti jirtanii qophii har'aa ta'een keessatti paartiin mormituu biyya alaatii deebi'anii qawwee hiikachuuf dhibaachuu irratti maanti jira. Paarlaamaan Itoophiyaa hojiitti deebi'e boqonnaa bitatee hojiitti deebi'e mootummaan Dr. Abiy yoo paarlaamaan mirkaneessee fi kaabinee mootummaa haaraa ag tokko biiroolee mootummaa irraa kaabinee xiqqeessuu ag tokkotti ammoo dabaluuf waan akkana kanatti jira. Lolli suudaan kibbaa ganna xiqqaa keessatti nama 1,400 caalaa fixe. Tottun waan irra qabnu keessaa ag tokko oduu tasaana ansoraa lakeettu jubeetu oduutti.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmadii Fittaanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin miseensota raayyaa murna waraanaa adda addaa keessaa walitti dhufan waliin mari'atanii jiran. Miseensonni kun karaa nagaan gaaffii qaban dhiyeeffachuu isaanii koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Itoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Koomishinar Zeenuun akka jedhanitti miseensonni raayyaa waraanaa kun muummicha ministeeraa qaamaan arganii gaaffii isaanii dhiyeeffachuuf gara masaraa mootummaa dhaqan. Wayita kanas karaa nagaan mari'achuu isaaniif muummicha ministeericha haala kanaan gamas dhaquun dogoggora ta'uu itti himanii dogoggora isaaniis fudhataniiru jedhan. Kanaan ala garuu haalli naannoo masaraa mootummaa Itoophiyaa ture nagaa ta'uu gabaasameera. Miseensonni waraanaa itti gaafatamarra jiru laalchise gaaffii kan kaasan ta'uu isaaniif akka lammii biyyaatti gaaffiin isaanii dhaggeeffatame deebii argachuu akka qabullee ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ibsaniiru. Wixneen seera fooyyeffamuu labsii waldooliif dhaabolii tola ooltummaa mootummaa Itoophiyaaf dhiyaatee jira. Akka wixnee haaraa fooyyeffametti walabummaan bu'uuraa kan kabajamu ta'uun ibsameera. Wixneen sun paarlaamaadhaan raggaasifamnaan waldooliin siivikii kan mootummaa hin ta'in madda isa kamirraayyuu ka seeraa ka ta'e bira maallaqa walitti qabu ni danda'amaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata Tigraay kan Damhiit jedhamu har'a Eertiraarraa Itoophiyaa seenanii jiran. Har'a magaalaa Asmaraarraa ka'uudhaan karaa Zaalaanbassaa Itoophiyaa seenan loltoonni Damhiit. Loltoonni sochii dimokiraatawaa Tigraay kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun isaanii duraan qabsoo hidhannootti seenuunsa Itoophiyaa karaa nagaa qabsoo siyaasaa geggeessuuf haalli isaa mijaa waan hin taaneef dubbatan. Ammaa booda uummatatti dabalamuudhaan qabsoo wayyaawaatti akka jabaatanis himanii jiran. Wal waraansa Sudaan kibbaan namoonni 1,400 ol ta'an du'anii jiran walakkaan kan dhuman hookkara ka'een walitti bu'iinsa akkaan hammaateen ta'uunillee gabaasameera. Kunis dhumiinsa addunyaa keessaa isa hamaa ta'u xiinxalli qorattoota mana barnootaa London tokko beeksisee jira. Qorattoonni sunis xiinxalli haaraan lakkoofsa namoota du'anii daran ol ka'aa ta'u beeksiseera. Gabaasaa Henrii Rijweel namoota dhiyeessa.
Wal waraansi Sudaan kibbaa bara 2013 yeroo finciltoonni mootummaa irratti qawwee kaasanitti jalqabame. Waggaa lama sana booda waliigalteen araara mallatteessanis ni diigame. Itti fufee hookkarri biyyattii keessaa daranuu babal'ate. Baatiidhuma dabre kana keessa waliigalteen kabiraan mallatteessameyyuu waraansa ammayyuu itti fufee jira. Lolli Sudaan kibbaa keessaa kun lubbuu hedduu galaafate. Qorattoonni akka jedhanitti waraansichi dhuminsa lubbuu gara 1,400 dhaqqabsiise. Waraansicha wajjin rakkoolee walqabataniin kanneen dhuman irra jireessa isaanii dhiirota gaheeyyii akka ta'anillee qorannaan kun dubbatee jira. Qorannoon kun dhaabbata barnootaa magaalaa London jiru keessaa ka barsiisan Piroofeesar Firaansiskoo Keekiin kan hoogganamu yoo ta'u gargaarsa maallaqaa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi kan Institiyuut of Piis jedhamurraa argata. Piroofeesar Keekiin haala Sudaan keessaa innaa ibsan. Haalli Sudaan kibbaa keessaa kun ookkarawwan biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii caalaa bal'ina isaatiin ka Siriyaaf kan Iraaq keessaa wajjin wal fakkaataa jedhan. Qorannaan lakkoofsa namoota Sudaan kibbaa keessatti dhuman ilaalchise geggeessame kun kanneen ookkara wal waraansaa keessatti du'an qofatu hin taane kanneen daafoo lola sanaatiin jechuun hanqina eegumsa fayyaa, hanqina nyaataa yookaan immoo rakkoo dhukkubaatiin dhumanillee of keessaa qaba.
they have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes
rakolen kul walitti buinsa wangegge famane duke satmu latani jiran duti rajresisa rakko kanatti dateti jeru professor kekin bayin qorando sudan kibba kesa kun walwaransi chedabsisun agamo jiatattaman barbaachi sakata yagarsi sagajedan qorattoni bayin qorannicha akkarakko namo ma sudan kibba tilalchi kennemu kagargaru tawledu batani jiru
Atobisin maltota tokko garagaleyo tiqqate namoonni shantama du'uusaani polisiin Keeniyaa beeksisee jira. Polisiin akka jedhetti ennaa balaan sun dhaqqabe atobisiin sun Nairobiirraa gara magaalaa Kagaameegaatti adeemaa ture. Kanneen miidhaan irra ga'e hospitaala dhiyoo Kerichoo jedhamutti geessamuun wal'aanamaniiru kaan immoo hospitaala Morooniitti geessaman. Ajajaan poolisii Konyaa Kerichoo attamiin balaan sun akka dhaqqabituu ta'uuf ibsa kennaniiru. Atoobisiin sun namoota 63 fe'atee deemaa akka ture ta'uu ajajadhumti poolisii kun dubbatanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan torban tokko dura keellaa. Qonsilaa Riyaad kan Istaanbul Turkii seenuunsaa argame san boodachi buuteen dhabame gaazexessaan Saawudii Arabiyaa qorannaa geggeessamu keessatti Yuunaayitid Isteetsi ka gargaartu ta'uu beeksifte. Itaanaa pirezidantiin Ameerikaa Maayik Peens yoo Saawudiin gaafatte Waashingtan qorattoota FBI erguu malaa jedhan yoo Ameerikaan gama isheen gama kaaminuu gargaarsa kennuuf qopheedha jedhaniiru. Kan mootichi Saawudii Mohammed Biin Salmaan. Akkaan qeequ gaazexeessaan Jamaal Kashoogii dhabamuusa qorannaa gaffagoon akka geggeessamu ka gaafatte Turkii yookaan Saawud Arabiyaatu deeggarsa barbaada yoo ta'e Peens duraan waan jedhanii qaban. Aangoonni Turkii akka jedhanitti Koongiin keellaa qoonsilaa sanaa keessatti ajjeefame jedhanii kan amanan yoo ta'u Saawudiin immoo himannaa hundee hin qabne jechuun fudhatama dhabsiifteetti. Obomboleetti Hamaan Maayikel jedhamu kan naannoo Filooridaatti bubbisaa jiru halkan edaa hedduu ka cimaa tureef. Dhaabii tilmaama qilleensaa jiraattonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa bubbee hamaan kun balaa hamaa dhaqqabsiisuu maluuf akka qophee taasisan gaafatee jira. Waltaan tilmaama qilleensa biyyoolessaa gabaasa haaraa har'a ganama baaseen obomboleetti Maayikel jedhamu kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 230 ka fiigu yoo ta'u kutaa Filooridaa gama kibbaa gara magaalaa Paanaamaatti sa'aatitti kiiloomeetira 130 bubbisaa jiraachuullee beeksiseera. Haaluma kanaan laggeen jiran kan guutan akkasumas qilleensi akka hamaatti ka bubbisu ta'uu dhaabi kun akeekkachiisee jira. Obomboleetti Maayikel jedhamu kutaa Filooridaa gama kaabaa qilleensa rukute keessaa isa hamaadha. Gaazexeessituu lammii Bulgaariyaa Viktooriyaa Shaakmaan jedhamtu tokko humnaan gudeeddiin ajjeese ka jedhamu namni tokko to'annaa jala ooleera. Abbaan alangaa muummichi biyyattii Stiir Saatsroov. Kan Jarmanii keessatti to'annaa jala oole shakkamaa kan ta'e lammii Bulgaariyaa Seevriin Kiraasmiirov eenyummaasaa beeksisaniiru. Kiraasmiirov yakka humnaan gudeeddiif ajjeechaan dursee itti yaaduutiin irratti dhiyaatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaatan caqasuu jirtan tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa akka gabaasa VOA Finfinnee jiru. Gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireew nama odeeffatee dhiyootan nu ergetti kaabinee mootummaa isaa xiqqeessuuf danda'a. Akka kanaan mootummaan ministeerota durii biiroolee ministeerota walitti dabaluu ammoo xiqqeessuuf danda'a. Akkan jechuun ammoo ministeerota durii itti gaafatama isaanii kabiraaf dabranii kaan ammoo hojiirraa buufa danda'u. Kaan ammoo walitti dabalamuuf danda'a akka ministeeraatti. Kaabinee xiqqeessuuf ammoo paarlaamaatti seera baasa. Seera baay'ee mirkaneessuu danda'a. Muummeen ministeeraallee turbaan itti aanfa keessatti kan irratti hojjechuuf danda'a. Seerri tanaan hojjetanillee dhumuutti jiraa jedha. Hor paarlaamaa irratti kan dubbate pirezidaantii dhumateetiin qophii jiraa jedha. Hor paarlaamaa irratti wiixatti dabre kan dubbate pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee yoo waan gargaaraa irratti gabaas mootummaa isaaniillee kennan.
በያዝነው የበጀት ዓመት መንግስት በዜጎች ተአማኒነት ያላቸው ተቋማት እንዲኖርና
Akkana jira pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee ganna kanatti mootummaan biiroolee mootummaa uummatii itti dhugeeffatu qabaachuuf jira. Jarilleen ammoo jara kanallee jabeeffachuuf qalbiin ilaaleetiin hojii isaaniillee keessi deebi'eetiin hordofeetiin. Waan isaan hojjetanillee ilaaluuf deemuu jira hojii isaan hojjetan tana. Dhaabbileen mootummaa. Tana waan dhabanii fi ka jajjabeessuu danda'an illee seerum kanaan hojjechuu danda'anii jedhu.
Mangistaa'ii taqaamaa galtii alaamaa yaallachuu, baqnijjitee misaruu,
Ableen mootummaa karoora qajeelaa qaban waliin hojjetan bu'aa qabanii fi horii qusatanii hojjechuuf deemuuf jiran tanaan hojjetanillee akeekii kennallee kanuma. Tan tolchuuf ammoo mootummaan federaala jabeesseetiin qorate waan qajeeluu mal qajeelcha. Seera jirullee wayyeesseetiin torbaan dhuf keessa akka paarlaamaan ilaalu. Ilaalu qofaa miti fudhatu tolchuuf deemuuf jira jedhu. Paarlaamaalleen seera kan ilaaleetiin achiin dubatti ministeerota mootummaa haga guddaan diqeessuu danda'a. Akkanaan biiroleen odeeffannoo mootummaatii fi ministeerota haga tokko haga kudhanifa ta'anii walitti dabalamuuf danda'an. Itoophiyaan hagammaatti kaabinee mootummaa gugurdoo 31 qabdi. Tan keessaa 29 ministeerota. Yosoeerii haaraa Kumbaa ammoo biiroleen ministeerota Itoophiyaa gara 19 bu'uu danda'an. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegi jalqabnee gara daqiiqaa 11:00 addunyaa gargaraa jirra. Isanii galgala nu ammoo guyyaa waarii guyyaa keessa jirra. Gara sa'aatii 1:00 daqiiqaa 43 akka laftanaatti yoo iyyuu isanitti himna. Nama qubee afaan Oromoo waan akka akkaatiin faarsi. Kaan qubee qubee kiyyaa jedhaan kaan ammoo qubee adoosii qabaachuu baanne teknoolojii baranaatiin waliin fakkaannuufa jedha. Kakiyyaa badhaadhaallee tanum jedhaan sitti oofee alaa nu galchee jedha. Kakiyyaa galateeffannaa tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Mootummaan Itoophiyaa akkuma duraanuu jedhe paartilee siyaasaa qabsoo irra jiranillee biyyatti deebiseetiin waliin hojiitti jiran. Dhaabbileen qabsoo hidhannoo irra deebi'an waraan isaanii akkam tolchuu malan irratti dhiyootan waan deemuu jiraatti jira. ministeri deetan wajjir dhimmoota communication mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa obbo Kaasaahuun Gofee tan irratti arda gaazexeessotatti yaada mootummaa isaanii dubbate. Waraan biyya deebii keessa tokko abaa'o yaadii isaanii kan irratti maanti jira jalannetti qopheessa.
Dhaabilee siyaasaa gara biyyaatti deebi'uun karaa nagaa sosso'aa jiran kan ilaaleen ibsa kennamaa jiru irratti ejjennaa mootummaa akka ibsinuuf qaamonni sabaa himaa adda addaa bira gaaffiin dhiyaataa ture. Kanaaf ejjennaa mootummaa ibsinaa jedhan obbo Kaasaahuun Gofee. Jarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoo irra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Ginboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan itti fufanis.
Nagargin qaqqabu gizeeyoodi betalee ba'oona liqamambarii tisattau ka mangista gaaraa itti qabamsaa fedhaal tasumammaan emmiilaa ammaaraaj.
Garuu erga dhiyoo kanaa jalqabee keessumaa durataa Adda Bilisummaa Oromoon kan dubbatame mootummaa waliin hidhannoo hiikkachuuf waliin gallee jechi jedhu bu'uura isaarraayyuu sirrii kan hin taanee fi mootummaan kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itiyoophiyaa keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin himamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bawwiitu waqtii isa tiqamaftaati guddaa'e hundaa ajandaa mitansaa guddaa'e dalla. Makinaatuun mangistii akka qarrabu xirrii kama jammaraanum jammaruu salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaatti hin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan biyya tokko keessatti hidhate ka biyya hoogganuu danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Hidhannoo hiikii hiniikuu kan jedhu kallattiidhaan seeratti hidhata qabaa jedhu obbo Kaasaahuun. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa deemookiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kan hafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Loltoonni Abaa'oo 1,300 ta'an gara biyyaatti galanii wiirtuu leenjii seenuudhaan leenjiirra akka jiran dubbatanii jiru. Akka obbo Kaasaahuun jedhanitti Abaa'oo waliin marii marsaa sadii asmaraatti taasifameen Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galee dorgommuuf walii galeera jedhanii yeroo mariin sun gaggeeffametti hidhannoo hiikkachiisuun ajandaa hin turre jedhaniiru. Kanaaf Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf murannoon waan hojjetuuf uummanni rakkoo nageenyaan naquun nama shakkii jedhu akka hin qabaanne hubachiisuudhaan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa Itiyoophiyaa obbo Kaasaahuun Gofee ibsanii jiru. Abaa'oof jilli mootummaa Itiyoophiyaa asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal argine tokkoffaa nuti itti kaafne waan waraana itti argee isa kan akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan miti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa ba'antu jirani ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'ani. Isaanis waa waraana keenyaa kaasani mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaamisaa fi nageenyisaa kana ta'u jechuudha fiit godhu jechuun nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa kan namoota dhufamanii jiran kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne kaafne lolli waligala kata tumatu urattu walta nu kaafi waajiro ta kenyi cufan ka ora cufaman garbe mo barafundra tuwarra yakkal desa kana seerat tiyaten kun kanu kaafi da tapile kana fi kaani ka kaani eddu inni kuni gaafa jilli motumma ka doctor lamma magarsa fi doctor warkanen gaafa dufan kapti kattin haasofne lola daabu kana tani waawarana akuman ol jere karakenye yaddo kamnu usto mina motumman saasatika kawarana ke ka bureaucracy ke se kayak kadala ganka jijira magana danku malan jenne shakkinu usto mina kana chalalu argu garba nayne orana kenye simo akkatatti nagenya oromiyaas nagenya etiopiyaas tiksisi zuke tattika warana hammatame makamu malu kaani moka stabni jirkama dadda tiken insan rehabilitate ni go kana hunde kaafne kana rattimmo gaafa gallu kore tokko ijarre ti professional kana ko jetu jemi amma addatti ofatti warani zuma oromo hikkachu ka jedu ka waggaadi demi torbo matkeni hikkata gae kapti baye ummat ke nyibratti chensiti tokko kai kachi tokko mo kai katu akanta nyuta kasitin ila le warani motuma ka ummato to pya ka kenya katita u warani ke ni kunis kan sani ke chette ka zat ko da ka to kana ka lamanu kenya ka ta tita sagana adaba sani ka kenya ko fakka dina tilala ni ka hikka to ka jetu san asba san kuni walta inta nyuti gone ni gonna mitilla fa kenya addatti kanu maka jiru kara kenya
Asirratti obbo Daawud ifa mana godha gaafa waliigalte kana waliigaltani akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtu qabsoo karaa nagaa waan ta'eefi qawween iddoo akkan qabne waan beekamu dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Obbo Kaasaahuun achiin turree Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenye waliigalchuu dandeenye. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaa sobi jenne irra deddeebine ka waanni gonneefi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha haa ta'u dhiibanii akkasitti haasofne waltaanee dhufne amma poolitisii ibse kanaa jechuudha nageenya biyya kanaaf nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikachiifna maali ka jedhu kuni bakkuma 92 nu deebisuu malee. Waraana kanaanii lolanii sana fuduraati waan eedinu lola dhaabuu hin danda'an. Ilaalcha kanaa fi saayikooloojii kanaan otoo wabara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma dhama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufees hin duukaa dubbate wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Hidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaa gama bu'u. Iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiis isaanis waraanni kun immoo akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo ta'u osoo hin taane qaama waraanaa ta'ee nageenyaa ta'ee yaaddoo waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataatti xumuramu kanaa jechuudha kaka.
Waraanni inni atoobisiidhaan biyya seene sun yeroo ammaa kan adda bilisummaa Oromoo isa jira.
Waraanni ka leenjifameen wal ka jiru akka isaan jedhanii hidhannoo lafa kaa'ee ka jedhu waraanni kuni hidhannoo siin qabu Eertiraa keessa ture. Kana nutu mootummaatti kenne addaa isaa jira achi jira fuulduraatti egaa akkaataatti waan proses waan yookaan deemsa jenne kana keessatti qooda fudhatu kana waan isaa jechuudha mootummaa harka jiru.
Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibba ba'aas ni jira. Isa kana akkaataatti haala dura jenne kan keessatti nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaa fudhatu kaan immoo akkaataatti adda bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kaana keessatti hammatamuu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaa fi kana kana fakkaataa kana garbuun duratti jira.
Obbo Daawud Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed galgala kana mata duree wal fakkaataa irratti gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin.
Oneg tixqalfataam ilaal biyya alaasibu. Minaalbaat afoo lamtaa indaayhoon malisoo cheek maadhag yaasfalligaal. Tixq lamaaninyaawum tafukaakaari paartii yaasfalligaawum. Miyaasfalligaaw tixq yaasaab tixqna.
Abaa'oon hidhannoo ni ku jedhee yaadu tarirraa kaachuu afaanii akka hin taane irra deebinee hubachuu barbaachisa. hidannoon paartii morkattootaa kamiifuun barbaachisu hidannoon barbaachisu hidannoo yaadaati tarsiimoo gurmaawe imaammata gurmaawe yaada gurmaaweef dandeettii yookaan hannisaa amansiisaaf saayinsaawaa qaama maangoorra jiru morkachuu dandeessisu barbaachisa malee kilaashiin barbaachisu.
Meeshaa waraanaa eenyuun rukutuufi nuti kan waamicha dhiyeessine waan faashiniinsaa irra darbe wal ajjeesuu dhiisuu qabnaa jenneetu humni gara Itoophiyaa seene kamiyyuu kan hidhannoo hin hiikkanne hin jiru kanas sabaa himaa adda addaan mul'ataa ture hunduu yeroo seenuu alaabaa ofii mirmirsaa miti jechuudhaan gaafatan. Paartiin mormituu yeroo sana hidhannoo qabatee seeneen jiru ammas yoo ta'ee hin jiru ka jedhan Dr. Abiy Itoophiyaa keessa garuu hidhannoon seeraan alaa akkuma beektan hedduudha. Magaalaaleef baadiyyaalee keessa meeshaa waraanaa seeraan ala seenaa jiran kun namni alaa fudhatee kan seene yookaan kan achuma jiraatu kan qabatu ta'a. Kanas seera ba'uun hiikkachuun barbaachisaadha jedhan. Adda Bilisummaa Oromoo Dimhiit Gimboot torba nus yoo taane jedhan Dr. Abiy eenyuun ajjeefna meeshaa maaliif barbaachisaa jedhani humnaaf qabeenya qabna taanaan walitti finnee abbaa biyyummaa Itoophiyaa eeguu malee wal ajjeesuun hin barbaachisuu yaada jedhu irratti jalqabuma waamichi dhiyaate ifadha ammas ta'aa akka jiru isarratti hundaa'eetu waan badaa nama yaaddessu miti jedhaniiru. Itti fufanis
እናነጋግራቸዋለን ወንጎቹንም ሌሎቹንም እናነጋግራቸዋለን ተቀራርበን እንሰራለን ሌላ ሀገር የለም
ወረባውስ ኒያሶፕሲስ ነው ወረካኒስ ኒያሶፕሲስ ነው ወልት ያን ሆጀን ነብየ ብራን ቀም ነው የተኩ ቀምና በየዲጉን በርባችሱ ወልት ያተኒ ማርያተኒ ጃሩዳ ዱለ ሚዲያ ዋሱማ ባይየ ሳጢሱ በርባችሳ አባው ሳተው ግንቦቶር በሳተው አነሳተው ራያ ተሰብያ ሳተው ሴራ ሴራ ቆፋን ወጀታ eenyullee yoo ta'e namni seeraa ala hojjetu Itoophiyaa keessa jiraachuun qabu.
Cal jedhanii akka ijoollee tuttuqqaan wal aarsuun barbaachisaa miti. Biyya tokko mootummaa tokko waraana tokko qabna. Kanammoo jajjabeessuun lammii biyyattii maraaf eehamamaadha. Kunis karaa seeraan qofaa jedhaniiru. Duula gaggeeffamaa jiru laaffisanii ilaaluun gaarii ta'a. Dhiyeenyatti waan wal arguuf jirru mari'annee furra hin dhiphatinaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebii gaazexeessotaaf kennan xumuraniiru.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fittaanaan muummichi ministeeraa Obbo Dammaqa Makonnin miseensota raayyaa murna waraanaa adda addaa keessaa walitti dhufan waliin marii geggeessanii jiran. Miseensonni kun karaa nagaan gaaffii qaban dhiyeeffachuu isaanii koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Koomishinar Zeenuun akka jedhanitti miseensonni raayyaa waraanaa kun muummicha ministeerichaa qaamaan arganii gaaffii isaanii dhiyeessuuf gara masaraa mootummaa dhaqan. Wayita kanas karaa nagaan mari'achuu isaaniif muummichi ministeerichaa haala kanaan gamas dhaquun dogoggora ta'uu itti manii isaanis dogoggora isaanii simataniiru jedhan. Kanaan ala garuu haalli naannoo masaraa mootummaa ture nagaa ta'uun gabaasameera. Miseensonni waraanaa itti gaafatamarra jiru laalchisee gaaffii kan kaasan ta'uu isaaniif akka lammii biyyaatti gaaffiin isaanii dhaggeeffatamee deebii argachuu akka qabullee itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ibsaniiru. Wixneen seeraan fooyyeffame labsii waldooliif dhaabolii tola ooltummaa mootummaaf dhiyaatee jira. Akka wixnee haaraa fooyyeffametti walabummaan bu'uuraa kan kabajamu ta'uun illee ibsameera. Wixneen sun paarlaamaadhaan raggaasfamnaan waldooliin siiviikii kan mootummaa hin ta'in madda sirnaa kamiinuu biraa maallaqa walitti qabu ni danda'ama jedhamee jira. Loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata Tigraay kan Damhit jedhamu har'a Eertiraarraa Itoophiyaa seenanii jiran har'a magaalaa Asmaraarraa ka'uudhaan karaa Zaalaanbassaa Itoophiyaa seenan loltoonni Damhiit. Loltoonni sochii dimokiraasummaa Tigraay kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun isaanii duraan qabsoo hidhannootti seenuunsaa Itoophiyaa karaa nagaa qabsoo siyaasaa geggeessuuf haalli isaa mijaawaa waan hin taaneef dubbatan. Ammaan booda uummatatti dabalamuudhaan qabsoo wayyaawaatti akka jabaatanis himanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ayyaan qophiteen fixa yaa'u jirra meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan gam kaaniin ammoo guyyaa boqonnaa lamaan illee waan torbaan keessatti hojjennu kaan ammoo waan dhiyootan keessa hojjennu keessa hirrisanii deebineetiin naayil saati irratti sanitti himna sunillee quuqabaadha jenna yaadisan nu barreessinaan waan hedduun nu qarqaara wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa nu barreessa nu bilbilaa jenna. Kam kennaan qophii boriitiin walti dachaa nagaa keessi nu bulaa jenna sagantaa faana maraatti ittaan ansoraa lafeet nagaan bulla.